par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Kā jau ierasts ceturtdienās sazinājušies ar Ījapu kungu. Sveiks, Ivar!
Sveiki!
Labdien! Karsta vasariņa gan tiešā, gan pārnestā nozīmē un liela viļņošanos arī Latvijā ir izraisījusi Eiropas līderu attieksmi pret Ungāriju un Ungārijas valdības attieksmi pret Eiropas vērtībām. Par ko tad īsti ir stāsts? Varbūt tu vari mūs apgaismot.
Nu, tur ir skaidrs, ka tas Ungārijā pieņemtais izglītības likums ir ļoti, teiksim, tā dīvains ar to, ka viņš faktiski pielīdzina homoseksualitātes pedofīlijai. Un tā kā šī tēma Eiropā nu jau kādu laiku ir pietiekoši aktuāla, tad vesela virkne ar Eiropas valsts valdību vadītājiem, tā skaitā arī mūsu premjers tiks parakstījuši vēstuli, ka nu varbūt tā gluži nevajag darīt. Nu, tas, protams, jau daudzās valstīs ir izraisījis tādu šūmēšanos, kas, nu, droši vien pēc kāda mirkļa noplaks, bet, nu, ir skaidrs, ka, nu, tās vērtības un attieksme pret dažādām sabiedrības mazākuma grupām vienmēr būs Eiropas darba kārtībā.
Cik nozīmīgi vai gluži pretēji nevajadzīgi tev pašam šķiet, ka šādi jautājumi parādās vispār dienas kārtībā?
Nu, redziet, kas ir pa lietu. Nu, ļoti daudzās Eiropas valstīs un Ungārija, protams, te iet visiem pa priekšu. Vienkārši ir politiķi, kas šo tēmu mēģina kaut kādā veidā izmantot, lai gūtu sev vienkārši politisks punkts un lai to homofobiju brīžiem izmantot vienkārši savu vēlētāju mobilizēšanai. Un tas tā var, protams, darīt, bet ir skaidrs, ka Eiropā kopumā to uzskat par diezgan sliktu stilu. Tāpēc, ka Eiropai jau, nu, kā saka, no otrā pasaules kara ir, zinām, pieredze ar rīdīšanu pret visādām minoritātēm. Un, ja dažas valdības sāk rīdīt pret minoritātēm, tad pārējie to uztver ar diezgan lielu piesardzību, ne? Tas, ka tur ir vesela virkne ar atvērtiem jautājumiem, par kuriem ir jārunā, un tur par partneru attiecībām, par izglītību un tā tālāk. Tas ir pilnīgi skaidrs, ne? Bet rīdīšana pret minoritātēm Eiropā netiek uzskatīt par tādu labo stilu.
Nu, un kā mums vajadzētu par to izturēties? Varbūt reizēm savus viedoklis ir jāpatur, vai arī kā tu ieteiktu?
Es domāju, ka nu, mums ir pirmkārt jādomā pašiem par sevi. Es domāju šajos jautājumos, jo tur ir skaidrs, ka no mums pašiem ir nu, satversmes tiesas spriedumi tajā jautājumā, ka nu, vai mēs atzīstam visus ģimenes par ģimenēm. Es domāju, ka mums tādā ziņā būtu primāri jādomā par to, ar ko mums pašiem šie jautājumi, kas mums ir risināms un kā mēs to risināsim un tā tālāk. Un mazāk uztraukties un mazāk fanot par Ungāriem vai Poļiem.
Tiesa, kas tiesa. Paldies, Ivar, paldies un sazinīsimies arī nākamnedēļ.
Jā, uzredzīt, jā. Atā.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.